Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 19 ноябрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Косовдагы парламент сайлауларында элке албан сугышчысы җитәкләгән фирка җиңеп чыкты һәм Сербиядән бәйсезлек игълан итмәкче. Афганстанда Талибан, НАТО һәм афган кешеләренең хәрби чараларына җавап буларак интихар һөҗүмнәрен арттыра. Төркиядә үткән Ататүрк курултаенда Татарстан галимнәре дә чыгыш ясады. Татарлар Азербайҗанда үткән Төрки дәүләтләр һәм халыклар курултаенда да катнашты. Беренче нәтиҗәләргә караганда, Косовода шимбе көнне узган парламент сайлауларында Косовоның бәйсезлеге өчен көрәшүчеләрнең юлбашчысы Хашим Тажи тавышларның күпчелеген алган. Мондый нәтиҗә Косово бәйсезлек игълан итәр дигән фаразларны тагын да көчәйтеп җибәрә. Европа берлеге кискен адымнар ясамаска чакыра. Косовода узган сайлаулар һәм киләчәккә фаразлар белән алсу кырмаш.
Мөстәкыйллек өчен көрәшкән Косово албаннарының элекке юлбашчысы Хашим Тачи җитәкчелегендәге Косовоның демократик партиясе сайлауларда 30%-тан артык тавыш алды. Шулай ук бәйсезлек яклы Ибраһим Ругованың Косовоның демократик лигасы 20%-тан артык тавыш белән сайлауларда икенче булды. Шулай итеп, хәзер Хашим Тачи премьер-министр булар дип фаразлана. Хәзерге хөкүмәт башлыгы Агим Чеку урыныннан китәчәк. Косово демократик партиясының сайлауларда җиңүе белән төбәк тарихында яңа чор башлана, диде Хашим Тачи. Рәсми төстә Сербияның бер вилаяты, гамәлдә исә 99 елдан бирле Берләшкән Милләтләр яклауында булган Косово бәйсезлек һәм азатлыкка таба адым ясарга әзер, диде Тачи. Фирканың вице-президенты Хайреддин Кучи фирка Косовоны җитәкләргә әзер, диде. Косовоның демократик партиясе үзгәрешләр өчен күп көч салды һәм киләсе 4 елда илне җитәкләячәк беренче сәяси партия булачак, диде Кучи. Сайлауларда икенче килгән фирканың матбугат вәкиле Вехби Мифтари нәтиҗәләр белән килешәчәкләрен әйтте. Косовода узган сайлауларны һәм тавыш бирүнең кануны булганын таныйбыз. Тавышлар саналып беткәч, җиңүче кем генә булмасын, без аны таныячакбыз, диде Косовоның демократик лигасы вәкиле. Сайлауларда җиңү Косовоның демократик партиясенә тулысынча үз вәкилләреннән торган хөкүмәт төзергә мөмкинлек бирми. Хөкүмәт ике фирка вәкилләреннән торачак, диде сәяси күзәтүче Батон Хаджу. Минемчә, элекке заманда каршылыклар булса да, хәзер Косовоның демократик партиясе белән демократик лигасы коалиция төзи ала. Ике зур фирка арасында килешү булмыйча, хөкүмәт төзелә алмый. Килешү мөһим өч мәсьәләдә кирәк. Ике министр, тышкы эшләр һәм саклану министрлары, президентлык һәм Приштинаның җирле хөкүмәте мәсьәләләрендә. Шушылар турында тарафлар килешә алса, калганы җиңел булачак, диде сәяси күзәтүче. Бүгенге көндә Косоводагы албан фиркаларын бәйсезлеккә умтылу берләштерә. Тачи парламент Косовоның Сербиядән бәйсезлеген 10 декабрь көнне игълан итәчәк, дип белдерде. Сербия Косовога ил эчендә мөстәкыйллек тәкъдим итсә дә, Косово албаннары тулы бәйсезлек теләгендә бердәм. Европа берлеге Косовоны бу адым белән ашыкмаска чакыра. Кушма Штатлар Косовоның бәйсезлеген яклый. Европа берлеге бу мәсьәләдә бердәм фикердә түгел. Германия, Испания һәм Балканга якын башка кайбер дәүләтләр Косовоның бәйсезлекне бер яклыгына игълан итәчәген хупламый. Бүген Брюссельдә очрашкан берлекнең тышкы эшләр министрлары мондый адымның тискәре яклары турында фикер алышты. Косовоның бәйсезлек игълан итүе төбәктәге сербларның хәлен авырлаштырырга мөмкин. Һәм Босния-Герцеговинаның серб өлеше дә дәүләтчелек игълан итеп бөтен Балкан төбәгенә тотырыксызлык туарга мөмкин. Британияның Европа эшләре министры Джим Мерфи Косово бәйсезлеге бөтен Европа эше, диде.
This is a European challenge.
Бу бүтүн Европа үчүн проблема болуп тура. Биз бир кимден да, мисалы үчүн Кошмо Штаттардан проблеманы чечүүнү сурай алмайбыз. Косовонун бейсизлиги маселесин чечүү үчүн биз Европа элдери жооплу, деди Мёрфи. Хам Түбөктүн мустакилдиги бир яклыгына түгел, ә бүтүн халыкара жамаатчылык тарабынан тонулган бир мустакилдик буларга тийиш, деди. Кири сайлауларга кайтсак, шимбе күнү сайлауларда халык көплеп катнашмады. Тоуш берүүчүлөрүнүн 45% гана келген иде. Серб азчылыгы сайлауларда катнашуудан баш тартты. Бейсизлик маселесинде соңгу сөзүнү айтуу албан жетекчилер колунда болмагач, халык жерли юлбашчыларга бик ышанмый, дейт саясий күзөтүүчүлөр.
Бирлешкен Миллетлер Уюшмасының Афганстандагы жерлик хисабында бу ай башында бир түркүм афган депутатларына каршы болгон интихарчы хүҗүмүндө тен сакчыларынын ут ачуу нәтиҗәсендә көп кишинин һәлак булуу турында айтыла. Ләкин афган хөкүмәте бу билдирүүне кабул итми. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
6 ноябрьдә Афганстанның Бәгълан вилаятында парламент вәкилләренә каршы юнәлдерелгән һүҗүм афган тарихында иң зур интихарчы һүҗүм буларак телгә алынды. Бу күндә 77 кеше һәлак булды. Үлгәннәр арасында 6 депутат һәм мәктәп балалары да бар иде. Алардан кала бу фаҗигәдә йөзләп кеше дә яраланды. Бу атна Associated Press мәгълүмат агентлыгының бу мөэминнек хисабыннан китергән язмасында курбаннарның үлүенә бомбачылар гына гаепле түгел диелә. Бу атна чыккан хисапта бу мөэминнек иминлек һәм саклану бүлеге үлүчеләр санын артуына бомба шартлаганнан соң депутатларның тән сакчылар тарафыннан кешеләргә карамыйча вайымсызча ут ачылуы сәбәпче булды дип фаразланыла. Анда шул ук вакытта фабрика ачылышына катнашкан депутатларны сәламнәр өчен килгән балаларның да якын атышларда курбан китүе хакында әйтелә. Афган хөкүмәте белән Афган парламенты интихар һөҗүмен тикшерү эшләрен башлады. Ләкин Афганстан эшке эшләр сүзчесе Зымари Башари Азатлык радиосына Афган хөкүмәте тикшерүнең нәтиҗәләре белән бу мөһим хисабының тәңгәл килмәү турында әйтте. Башари: Безгә килгән мәгълүматларга караганда, депутатларның тән сакчылары бомба шартлаганнан соң ут аша башлаган. Ләкин дәлилләр аларның һавага таба ут ачуын һәм утның кешеләргә юнәлдермәвен күрсәтә. Үлгән һәм яраланган кешеләрдәге яраларда мылтык изе түгел, анда бомба калдыклары булган. Хакыйкатта һөҗүмдә ничә кешенең һәлак булуы һәм буларның ничәсенең атудан үлгәне әлегә тәңгәл беленми. Ләкин үлгән 77 кешенең һәм яраланган 100 кешенең 3-тән 2 өлешенең курал белән атып үтерелүенә ышанылы. Бу моның Афганстандагы ярдәм күше сүзчесе Эдриан Эдвардс радиобызга Афган парламенты һәм хөкүмәтенең уртак карарга килүене көтүләрен белдерде. Ул шул ук вакытта мондый вакыйгалар булган очракта дәлилләрне тикшерүп чыгуларын белдерде. Афганстанда бу эш вакыйгаларны өйрәнү өчен БМОның берничә идарәсе бар. Иминлек һәм саклану бүлеге БМОда эшләгән кешеләрнең иминлеген кайгырта. Һәм вакыйгаларны өйрәнү өчен хөкүмәт дәлилләренә дә күз салабыз. Булган фаҗигаларны аларыша аңларга тырышабыз. Мондый вакыйгаларны өйрәнү өчен төрле усуллар кулланыла. Эдвардс бу мосынгы нәтиҗәләрне рәсми буларак белдерерме? Бу хакта әлегә карарга килинмәү турында әйтте.
Ялты янындагы Айпетри тауында Украина махсус иминлек кешеләренең Кырым татарларына һөҗүмнән соң кискенләшеп киткән вазгыят әле дә тынычланмый. Бу хәлләрне тикшерү таләпләренә башкалары да өстәлә. Душәмбе көнне Акмәчеттә Кырым татарларының тагын бер зур урам җыены үтте. Шул митингтан Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман репортажы.
19 ноябрьдә иртән сәгать 10-да Акмәчеттең Тимир юл вокзалы янындагы скверда Кырым татарларының 5000 кешелек тагын бер җыелышы узды. Әгәр дә 18-ндә узган митингның төп таләбе Кырым татарларына Айпетри тауында ясалган милиция һөҗүме белән бәйле булган булса, 19-нда инде җир таләп итүче Кырым татарлары җыелган иде. Бу чара бер ай элек билгеләнгән иде. Әгәр дә хакимиятләр Акмәчеттә, Алушада җир аерып башламасалар, план буенча 19-нда җыелган кешеләр Акмәчет тимер юл вокзалыннан урамнан йөриш ясап, Кырым югары радасы каршысында митинг үткәрергә җыена иделәр. Минсквердә булган кешеләр белән сөйләштем. Алар менә нәрсә ди?
Эпсе айта, что топрак юк. Чыктык тепеге беренче нигедә. А кто вас пригласил сюда? Не нужны были вас отсюда вытурили деда.
Кем айтуны?
А наш председатель мэр города мне хьян.
Сізде топрақ талап етіз?
Топрақ талап етім.
Жоқтан?
Шемчик епсанасын. С 91 года стою на учете, на выделении земли. Нету никакого земли, ничего не выделяю. Хочу жить там, где жили родители. Мой отец из Дегерменкоя, Рахметле. Месяц тому назад умер. Наверное, эта власть ждет, когда все вымрут, когда все уже никто не будет требовать.
Җир таләп итүчеләргә җитәкчелек иткәннәрнең берсе Исмаил Аблятипов: "Без бүген йөриш ясап зур митинг уздырырга җыенадык Кырым югары радасы алдында. Ләкин безгә Киевтан телефон аша Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко шалтыратып йөришне дә митингны да үткәрмәскә үтенде. Ул бу атнада без Ахмәчиттәге бер ничә урында Кырым татарлары басып алган җирләрне рәсми рәвештә айырып башлаячакбыз. Ахмәчит районындагы авыл советлары чикләренә кергән җирләрне дә карап чыгачакбыз" дип ышандырды безне, диде. Аның өчен без акциябызны киләсе дүшәмбе 26 ноябрьгә күчердек. Без вазгыятны күзәтеп барачакбыз, диде ул Азатлык радиосына. Ахмәчиттең үзәк мәйданында исә 19 ноябрьдә яңа чатырлар куелды. Хәзер анда 3 зур гаскәри һәм 3 кичкенә чатырлар тора. Монда мәҗлеснең штабы да эшли. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия мөселманнар җәмгыятендәге вакыйгалар турында хәбәр итеп торучы тапшыру оештыру мәсьәләсен уңай якка хәл итүне сорап хат җибәрде. Бу хатны ул Россия Федерациясе хакимияте рәисе урынбасары Дмитрий Медведевка юллады. Бу хакта Дәүләт Шурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан парламенты билгеләп үтүенчә, хәзерге вакытта Россия телеканалында чыга торган мусульмане тапшыруы этнографик юнәлештә, ислам дине нигезләренә аз игътибар бирә. Медведев 12 ноябрь көнне Казанда булганда бу хакта килешүгә ирешелгән иде. Ул чакта Мөхәммәтшин федераль каналларда илнең бөтен дини конфессияләрнең рухи лидерларына эфир вакыты тәкъдим итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Россиянең беренче вице-премьеры ул вакытта бу мәсьәлә белән килешеп хат әзерләргә кушкан иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Ульян өлкәсе Татарстанның көньяк үткүршесе булса да, аның белән товар алмашу Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда әлегә 14-нче урында тора. Ике арада хезмәттәшлек килешүе имзалангач, хәлләр тагы да яхшырыр мөгаен. 18 ноябрь көнне Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов нәкъ менә бу килешү хакында аның алданырак имзаланмавына үкенеч тә белдерде. Ике арадагы бу килешү сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында. Узган ял Миңниханов белән бергә Сембергә мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагоген, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин һәм башка рәсми вәкилләр дә барган иде. Инде телгә алган Татарстан белән Ульян өлкәсе арасындагы килешү эшлекле мөнәсәбәтләрнең сыйфатын арттыруга мөмкинлек тудырачак. Аерым алганда Татарстанның Кызыл Шәрек Агро холдингы Ульяновский өлкәсендә зур терлекчелек комплексы булдырырга ниятли һәм шулай ук Казан дип исемләнгән кунакханә төзеләчәк. Сәүдә әйләнешен үстерү, кеше һәм урта бизнесны алга җибәрү, авиация һәм автомобиль төзелеше, технопарклар, Татнефть акционерлык җәмгыятенең җирле филиаллары мөмкинлекләрен киңрәк файдалану буенча да уртак проектлар хупланды дип белдерде бу очрашудан соң Татарстан хөкүмәте башлыгы. Бу очрашу вакытында Ульян өлкәсе губернаторы Сергей Морозов әйтүенә караганда, озакламый Сембер шәһәре үзәгендә шагыйрь Кулгалиге һәйкәл куелачак. булачак. Шулай ук татар мәдәнияты үзәге дә яңартып корылачак. Татарстан белән Ульян өлкәсенең рәсми хезмәттәшлеген башлау уңайыннан Сембергә бу ике төбәктән генә түгел, ә Чуашстан, Марый иле Чиләбе өлкәләреннән дә 100-дән артык көрәшче җыелган иде. Спорт мәктәбендә үткән татар милли көрәше ярышларында Татарстанның Нурлат каласыннан Илдар Аббасов абсолют батыр исеменә лаек булып, иң зур акчалата бүләкне һәм кубокны алып китсә дә, Татарстан рәсмиләре ульянлыларга бу чара вакытында көрәш киләме дә бүләк иттеләр. Ульян өлкәсендә узган татар мәдәнияты көннәре кысаларында Казан җыр һәм бию дәүләт ансамбле дә чыгыш ясады. Бу ике арадагы килешүнең тагын бер зур әһәмияткә ия ягы бар. Татарстан этномәдәни үзенчәлектәге мәктәпләр һәм уку йортларына ярдәм итәргә әзер. Дәреслекләр уку әсбаплары ярдәмендә дә ташларга җыенмый, ә укытучылар һәм балалар бакчалары хезмәткәрләренә тәҗрибә туплауда да үз ишекләрен киңрәк ачачак. Дөресен әйтергә кирәк, әлгә кадәр Русия мәгарифендә милли белем бирү гади генә әйтеп әйткәндә туган телне, туган як тарихын өйрәнү юнәлешенең язмышы кол ишында кала. Русия президенты Путин Татарстан президенты Шәймиев белән икесе сөйләшкәндә әнә шул хакта укытудагы милли компонентны саклап калу турында сүз булды. 17 ноябрьдә Путин үзенең Твер өлкәсендәге Завидово биләмәсенә бердәм Русия вәкилләрен җыеп сөйләшкәндә бу чарада Шәймиев тә катнашты. Бу очрашу үзенә күрә бер Русия буйлап Путин тарафдарлары үткәргән җыеннарның йомгагы да булып тора ди, хәбәрчебез Гадил Галәмиддин. Хәзер аңа сүз.
Путин резиденциясенә чәй йортында алдагы сайлаулар турында җылы сөйләшү өчен бердәм Русия фиркасы рәисе Борис Грызлов, фирканың югары шура рәисе Шемитимир Шәймиев, Сергей Шойгу, Юрий Лужков, фирканың баш шура президиумы Сархатиев Вячеслав Володин һәм башкалар җыелган иде. Узган атнада Путин үзе үк лидер булып торган бердәм Русияны идеологиясыз һәм принципларсыз фирка диеп, күпләрне уйларга мәҗбүр итте. Бу җыелышта әлеге тема дәвам иткән. Илбашы фирканың идеологиясын ныгытырга кирәк дигән. Фирканың составын үзгәртү мәсьәләсенә килгәндә, Русия башлыгы фикеренчә, әлеге фиркадә күбрәк яшьләр булырга тиеш. Владимир Путинның биредә яңгыратылган төп фикере исә, барлык әйтелгән сүзләр буш сүз генә булып калмасын өчен бердәм Русиягә сайлауларда җиңергә кирәклеге. Очрашуда Путин белән Шәймиев мәгарифкә кагылган мәсьәләләргә дә тукталдылар. Тигәлрәк әйткәндә, узган атнада Дума утырышында мәктәпләрдә укыту системасында милли компонентны бетерлеу буенча карар кабул ителде. Шәймиев фикеренчә, милли компонентның булуы регионнарга аерым өстенлекләр китерми, ә Русия белән Татарстанның уртак файдасына эшли. Путин бу мәсьәләдә Шәймиев белән килешкән һәм бу канунга үзгәрешләр кертергә кирәклеге турында әйткән. Сөйләшүне дәвам иттереп, Русия башлыгы максатка ирешер өчен дә, канунларга төзәтмәләр кертер өчен дә, башта сайлауларда җиңү ялларга кирәк дип белдергән. Димәк, Путин милли компонентны кайтарырга әзер, тик моның өчен республикада бердәм Русияның тавышы күп булырга тиеш. Шәймиев үз чиратында Путин сүзләре белән килешеп, Татарстан бердәм Русия абруен күтәрү максатында күп эш алып барганы турында әйткән. Шулай итеп, мондый җыелышта Путин белән Шәймиевнең сайлауларга карамаган бу мәсьәләне чишеп утырулары бу тагын бер кат алар арасында мөнәсәбәтнең яхшы булуын күрсәтте. Шәймиев Путинның ышанычлы кешесе икәнлегенә тагын бер дәлил. Бу реклам плакатлары. Дөрес, әлеге Казан урамнарында Шәймиев, Мөхәммәтшин, Морозов чирелгән плакатлар гына эленеп тора. Тиздән шәһәр урамнарында Путин чирелгән реклам такталары да күренәчәк. Тик шунсы бар, Путин монда теләсә кем белән фотога чиргә риза түгел икән. Аргументы и факты газетасының соңгы саннарында бастырылганнардан чыгып әйткәндә, Русия башлыгы 9 кешелек компаниядә чиргә риза. Беренче 3 кеше Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушев, Ханты-Мансий автоном округы Александр Филипенко, Ямал округы Юрий Ниолов исемлектә 4-нче булып Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тора. Җитәкчелек зур гына җыелышлар үткәреп, ничек халыкны җәлеп итү мәсьәләсен тикшерсәләр, халык ул вакытта бу хәлләрне үзенчә аңлый һәм үзе турында кайгырта. Мәсәлән, Казан шәһәренең Декабрестлар урамында урнашкан 129-нче йортта яшәүчеләр үз ишек төпләренә сайлауларга безнең ишек төбен ремонтласагыз гына чыгабыз дип язып белгәннәр. Менә шулай. Һәркем 2-нче декабрьдә булачак сайлаулардан нинди дә булса файда көтә. Бу көтүләрнең дәрәҗәсе генә төрле. Кемгәдер сайлаулардан думада җылы урын, ә икенчеләргә яңа ишек алды кирәк.
Сайлау алды эшләре турында Гадел Галәмиддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының 2нче курс студенты Филюс Каһиров, Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең алтын медаленә һәм Жигули машинасына лаек булды. Ул бәйгедә гран-при алды. Җомга һәм шимбә көннәрендә Казанда әлеге халыкара фестивальнең йомгаклау концертлары булды. Шушы җыр бәйгесе кысаларында дистәләгән җырчылар Казанда, Мәскәүдә, Русия төбәкләрендә, Польшада, Германия, Финляндиядә үткән концертларда катнашкан иде. Ә йомгаклау концертында Филюс Каһировтан кала башка җиңүчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Бу хакта тулырак Римзил Уәли язмасында.
Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль үзенең оештырылуы, катнашучыларның күплеге, бүләкләрнең мәртәбәле булуы белән аерылып тора. Соңгы бер ай эчендә Татарстан телевидениесендә әлеге фестивальнең гала-концерты турындагы реклама көн саен беренче тапкыр күрсәтелеп торды. Казан урамнарында зур тукыма баннерлар, фатир бәяләрен түләү квитанция кәгазьләрендә, барлык гәзитләрдә диярлек Рәшит Вахапов сурәте һәм фестиваль турында мәгълүмәт таратылды. Ярышны үткәрүдә катнашучылар арасында Мәдәният министрлыгы, Казан хакимияте, Татарстан журналы, Татарстан телерадиокомпаниясе күрсәтелсә дә, бу эшне йөреп баручы буларак Рәшит Вахапов фестивальне үткәрү дирекциясе һәм шул исемендәге вакыф чыгыш ясады. Хәзер инде Рифат Фаттахов Татарстан журналы җитәкчесе булудан бигрәк, алда әйтелгән вакыфның һәм шушы фестивальне үткәрү буенча дирекция җитәкчесе һәм продюсеры буларак танылды. Бу фестиваль хәрәкәтен Рифат Фаттахов 3 ел элек 2004 елның апрелендә башлап җибәргән иде. Үзенең якташы Рәшит Вахаповның татар җырын башкару буенча тиңдәрсез осталыгы һәм яңгыраулы моңлы тавышы белән сыкланып яшәгән Рифат Фаттахов хәзер дәүләт оешмаларын җитәкчеләрне, киң җәмәгатьчелекне моңа ышандырды. Гала-концерт Резида Ахьярованың шагыйрә Розалина Шахиева сүзләренә язган Вахапов фестивале гимны белән башланып китте. Җомга кичендә Җәлил театрында ачылган гала-концертта партерда билетлар 2000 сум, балконның беренче рәтендә 1250 сум торды. Максат хәзерге чорда иң матур һәм моңлы тавышлы җырчыларны табып, аларны бер сәхнәгә җыю иде. Хәзерге Рәшит Вахаповның варисларын таныту, татар җыр сәнгатен җәмгыятьтәге иң абруйлы элитар шөгыл итеп күрсәтү максаты да торды. Һәм җомга шимбә көннәрендә Җәлил театрының зиннәтле залы шын сәнгатьне аңлаучы, яратучы тамашачылар, милли зиялылар белән тулды. Монда килүчеләрнең күбесе һәр җырчының нинди әсәрнең нинди нотасын алганда, ниндирәк тавыш яңгыратканын алдан белеп тора һәм бу юлы ничек булыр икән дип кызыксына иде. Сәхнәгә чакырулар арасында дистәләгән вокал сәнгате йолдызлары, шулар арасында Мәскәүдәге зур театрда эшләүче атаклы Зураб Саткилава, Казахстан сандугачы Бибигүл Түләганова, Илһам Шакиров, Фәридә Кудашева, Әлфия Ағзалова булдылар. Концертның барышында Русияның һәм дөньяның төрле төбәкләрендә җәмгысе 21 урында күрсәтелгән Вахапов концертлары шушы фестивальның дөнья буйлап сәяхәт итүе турында видео язмалар экранда күрсәтелде. Репортажларда атаклы шәхесләр, шәһәр, өлкә, дәүләт җитәкчеләренең йөзләре дә еш күренде. 30-нчы елларда фаҗигале язмышка дучар булган мулла улы җырчы Рәшит Вахапов тирәсендә менә шундый зур иҗтимагый сәяси мәдәни дәвалларның гөрләячәген беркем дә алдан уйламагандыр. Шушы фестивальгә Мәскәүдән, Петербурдан, Сыктывкардан, Уфадан килгән опера җырчылары үзләренең осталыгын күрсәтте. Җомга кичендә булган концертта фестиваль кысаларында үткәрелгән яшьләр конкурсы лауреатлары бүләкләнде. Ә шимбә концертында иң югары бүләкләргә лаек булучылар сәхнәгә чакырылды. Затлы җырчылар үзләренең татар классикасын, халык җырларын, Рәшит Вахапов репертуарында яңгыраган әсәрләрне башкарып күрсәттеләр. Украинаның Луганский шәһәрендәге милиция мәктәбе курсантлары да бәйрәмгә чакырылган иде. Монда килгән 11 егетнең берсе генә татар булса да, булачак милиционерлар 3 татар җырын күмәкләшеп башкарып чыктылар. Кемнәрсең алар быелгы җиңүчеләр? Айгөл Сагымбаева, Рөстәм Асаев, Марсель Вагизов, Әлфия Җаббарова җитәкчелегендәге хыял хоры вәкилләре, Айрат Җамалетдинов һәм башкалар. Гран-при бүләге Жигули автомобиле, Казан консерваториясендә Зилә Сынгатуллина классында укучы, Башкортстанның Буздак районы егете Филюс Каһировка бирелде. Шушы фестивальдә катнашкан иң көчле җырчылар арасында Башкортстан вәкилләре аерылып торды. Уфадан килеп йөрүчеләрдән Идрис Газиев, Илһам Вәлиев, хәзер инде Казанлыга әйләнгән Айдар Габдинов, Рөстәм Асаев, Айгөл Сагымбаева, Филюс Каһиров үзләренең югары осталыклары һәм талантлары белән тамашачыларны шаккатырды. Бу концертта чыгыш ясамасалар да, Казан сәхнәсен яулаган Рөстәм Маликов, Илдар Хакимов, Илшат Вәлиев, Илюс Гилманшиннар да Вахапов традицияләрен уңышлы дәвам иттерәләр. Уфадан чакырылган атаклы башкорт җырчысы Флюра Килдиярова, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән җырлады. Башкырт кызы Венера Юлгилдина фестивалнең югары бүләкләренең берсенә лаек булды. Гала-концертка килгән рәсми кунаклар арасында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт сүзләре әйтте. Ул фестивалнең генераль директоры Рифат Фаттаховны туган көне белән котлап, аңа үзенең традицион бүләге галстук тапшырды. Легендар шәхесләр арасында өлкән буын җырчылары Фәридә Кудашева, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров яшьләргә фатиха бирде. Ә Бибигөл Түләгәнованың концерты Сәйдәш исемендәге зур концерт залында якшәмбе көнне үтте. Ә Зураб Садкилованың концерты шунда ук дүшәмбе кичендә үтә.
Римзил Вәли Рәшит Вахап исемендәге 3-нче халыкара татар җыры фестивалының юмгаклау концертлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
19 ноябрь көнне Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында Татарстанда мусульман модасының киләчәгенә багышланган видеоконференция үтте. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина һәм Казанның дизайнерлары мусульман киемнәренең үткәне бүгенге яңалыгы турында сөйләде. 17 ноябрьдә Казан милли мәдәният үзәгендә узган чара вакытында да мөслимәләрнең матур киемнәре турында сүз булган иде. Әниләр көне уңаеннан үткән бу чараны бөтен дөнья Татар конгрессы һәм Татар гаиләсе фонды ярдәме белән мөслимәләр берлеге оештырды. Әлеге бәйрәм хакында хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Әниләр көне уңаеннан Казан милли мәдәният үзәгендә үткән дини чара Коръән укып башлап җибәрелде. Кошариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров әниләр турында вагыз сөйләде. Җәннәт әниләрнең аяк астында булуы турында сөйләде. Әни булган кешенең хукукын, баланың бурычын аңлатты. Шулай ук башка дин әһелләре шәригатьтә хатын-кызның урыны турында чыгышлар ясады. Чараны бәйрәм концерты белән балалар дәвам итте. Мәчетләрдә, якшәмбе мәктәпләрендә белем алучы балалар әниләр турында җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде, мөнәҗәтләр әйтте. Бәйрәмнең икенче өлешендә мусульман хатын-кызлары өчен мода күргәзмәсе булды. Дизайнерлар махсус теккән, шулай ук кибетләрдә сатыла торган милли рухта тегелгән киемнәрдә гүзәл мусульман кызлары тагын да серле, матур иде. Күргәзмәдә модельләр булып, дини һәм дөньяви уку йортларындагы студентлар катнашты. Милли музыка астында мусульман кызлары Казан модельерларының язгы һәм җәйге киемнәр җыелмасында чыгыш ясады. Монда махсус әниләр өчен, эш өчен, кичке һәм хәтта туй күлмәкләре дә күрсәтелде. Традицион озын күлмәкләрдән кала, тамашачы мусульман кызлары өчен махсус тегелгән чалбарлы костюм белән дә, милли күлмәкләр белән дә сокланды. Мусульман кызларының барысының да башында әлбәттә төрледән-төрле яулык иде. Мода дөньясындагы яңалыклар белән барлык мусульман кызлары да кызыксынып тора. Татар милли костюмнарында хәзерге модага туры килмәгән элементлар бар. Мусульман кызлары өчен кием заманча булырга тиеш. Ди Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина. Әлеге милли чара турында ул сүзен булай дәвам итте.
Бу чараны без икенче тапкыр үткәрәбез. Беренчесе апрель аенда үткәрелде. Ул Казан Кремлендә урнашкан Эрмитаж музеенда булды. Ул вакытта без инде 100 кеше урнаштыра алырлык залны алган идек. Тик халык 500-дән артык булды. Инде шуңа күрә без хәзер зур зал алырга булдык. Зур залны тутырырга. Һәм әлхамдуллилаһ зал тулды да. Чөнки бу чаралар бик кызыклы. Хатын-кызларыбызның иң яраткан кишәләре булып санала. Чөнки биредә менә аларга ошаган чараларны оештырабыз бит инде. Әле бу чаралар белән генә туктап торырга без теләмибез, чөнки шундый кызыклы булгач халкыбызга, хатын-кызларыбызга без шундый күркәм кишәләрне елга ике тапкыр үткәрергә булдык. Ул әле шулай безнең республикабыздагы дизайнерларны, кием салым эшкәртүчеләрне, тегүчеләрне рухландыру, канатландыру, шушы эшкә керешүгә чакыру аларны. Дөрестән дә безнең татар хатын-кызларыбыз аерылып торсын милли рухта тегелгән мөселман күлмәкләре белән. Чөнки без үзе безнең милли йолаларыбызны саклап калучы буын буларак бу эштә битараф була алмыйбыз. Инде без оештырдык шулай иттереп, чакыруларсыз гына теләгән кешеләр килә алырлык иттереп. Чөнки дөрестән дә бүгенге көндә безнең менә бәйрәм итеп очрашу, аралашу, дуслашу бер кичәсе булдырырга тырыштык.
300 кеше сыйдыра алырлык милли мәдәният үзәге үткән шимбәдә шыгырым тулы иде. Җәмгыятебезнең шәригат канунлары буенча яшәгән гүзәл затлары әниләр көнен күңелле һәм файдалы итеп бәйрәм итте. Биргә күңелләре белән бик бәхетле, матур, күркәм хатын-кызлар җыелган иде.
Хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина Казан милли мәдәният үзәгендә үткән мөслимәләргә багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 19 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга 2 атна гына чамасы калып барганда, Башкортстанда сәяси иҗтимагый тормыш җанлырак була бара. Президентка теләктәшлек белдер шигаре астында үткәрелүче рәсми үгетләү чараларыннан тыш, Уфада Башкортстан берләшкән оппозициясенең дә сайлауалды җыеннары уза. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе дә үз чараларын оештыра башлады. Шуларның берсен Башка Русия Берләшмәсенең Башкортстан бүлеге җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков оештырды. Ул республикадагы ирекле фиркәләр һәм хәрәкәтләр вәкилләрен алдагы сайлаулар турында фикер алышуга чакырды. Киңәшмә ахырында бер белдерү дә кабул ителде. Аны Виктор Шмаков үзе укып ишеттерде.
В этот переломный для России период выборов депутатов Государственной Думы и президента России мы, члены политических и общественных движений Башкирии, обращаемся к совести и разуму сограждан. Не дайте в очередной раз обмануть себя, не дайте и малейшей возможности втянуть себя в коллективные кремлевские разборки. Нас, членов оппозиционных движений Башкирии, особо беспокоит высочайшая концентрация власти в Кремле, а точнее в руках одного человека Путина. Кремлевские стратеги постоянно уверяют россиян, что кроме Путина некому управлять страной. Но это чудовищный обман.
Виктор Шмаков фикеренчә сорашып белешүләр йомгакларына күрә, халыкның яртысы чамасы бүгенге хакимиятләргә ышанмавын белдерә. Безгә башка Русия һәм башка Башкортстан кирәк, ди Виктор Шмаков. Путиннан башка да Русиядә булдыклы һәм гыйлемле җитәкчеләр җитәрлек.
Мы хотим перемен и связываем свое искреннее желание с новыми энергичными и принципиальными политиками, с которыми мы готовы не сотрудничать, а плотно работать. Нам нужны основы гражданского общества, порядок и согласие, свобода и демократия.
Башкортстан оппозициясе вәкилләре җыелышында кабул ителгән белдерүне анда җыелучыларга Башка Русия берләшмәсе җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков укып ишеттерде. Шулай итеп, сайлаулар алдыннан Башкортстан оппозиция кешеләре дә үз фикерен белдереп алырга ашыга һәм сайлауларда намзәтләр итеп үз вәкилләрен тәкъдим итә. Шулай да хакимиятләр үзләренең киң мөмкинлекләрен тулысынча кулланып оештырган чаралар ташкыны астында оппозиция тавышы йомылып кала кебек. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда рәсмиләрнең сайлауларда тавыш бирү мәҗбүри дип ышандыруы тәнкыйтьләнсә дә, уфалылар чираттагы мәртәбә халыкны шуңа ышандыручы кәгазьләр алды. Республика парламенты чыгарган сайлаулар турындагы яңа канун белән килешмәүче берничә фиркә президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итә. Уфада музыкаль башкаручыларның Захир Исмагыйлов исемендәге беренче халыкара бәйгесе ачылды. Бер атна дәвам итәчәк бәйгедә Русияның төрле шәһәрләреннән, шулай ук кайбер чит илләрдән килгән музыкантлар катнаша. Булар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Сайлаулар якынлашкан саен вазгыять кызганнан кыза бара. Без уфалыларның телефонга төләү кагазы белән сайлауларга чакыру алганын хәбәр иткән идек. Сайлауларда мәҗбүри катнашырга кирәклеге турында ул ялган чакыруларны Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе башы Владимир Шуров утка тоткан иде. Шул тәнкыйтьләргә карамый, уфалылар инде фатирга төләү кагазларының да икенче ягында шундый күчтәлекле чакыру алдылар. Ягъни эт өре, карван бара, шунысы кызык, бу очракта федераль комиссия үзе эт хәлендә. Инде алдагы елда узачак Республика парламенты сайлаулары мәсьәләсе дә яңа бер низак уятты. Үткән атна Башкортстан парламенты сайлаулар турында яңартылган кодекс кабул иткән иде. Аны берничә фиркә хакимият фиркәсеннән башкаларның хокукларын кысу дип тапты һәм республика президенты Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать юллады. Аны республика коммунистлары, алма,
һәм Россия патриотлары фиркәләре бүлекчәләре имзалады. Олар ул кодексның кай җирләре белән килешмисен, Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов. Яңартылган кодекска караганда, хәзер фиркәләрнең республикада 50-гә якын төбәк бүлекчәләре булырга тиеш. Алар һәр кайсысы бердән алып 3-кә кадәр намзәт күрсәтә ала. Шул фиркә бүлекчәләре сайлау округларында 2%-тан да азрак имза җыйса, сайлауларга үткәрелми, ягъни бу бүлекчәләре булган көчле фиркәләрнең генә кулыннан килә. Захир Хакимов. Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Фиркә бүлекчәләре әлеге мөрәҗәгатьне күндереп, Башкортстанда бу рәхимсез сайлау кодексын үткәрүне тыйдырырга тырышса да барып чыкмады. Мортаза Рәхимов аны имзалады. Республика парламенты сайлаулары 2 март булыр дип фаразлана. Башкортстанда нинди фиркәдә торуына карап, эзәрлекләүләре дә ихтимал. Мәскәүнең технология һәм дәүләт идарәсе университетының Мәләүездәге филиалында Бернише коммунистны ишеннән куганнар, иштән куылучы Айвар Рәҗәпов һәм Дмитрий Шувилиннарга дәүләт югары уку йортында коммунистларга урын юк, чөнки дәүләт белән бердәм Россия җитәкчелек итә дип аңлатканнар. Уку йортында бейсез гәзит тараткан бернишә комсомол студентларны да куылу көтә дип хәбәр итәләр. Уфада музыкант башкаручыларның Захир Исмагылов исемендәге халыкара конкурсы ачылды. Ул Захир Исмагыловның тууына 90 һәм Башкортстанның үз диреге белән Россиягә кушылуының 450 еллыгына багышлана. Конкурста 70-кә якын музыкант катнаша. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Сарытау, Әлмәт, Магнитогорский, Новосибирский шәһәрләреннән, шулай ук чит илләрдән дә, Көньяк Корея һәм Казахстаннан да килгән музыканттар алыша. Әлеге хакта Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдинов шуларны белдерде.
Захир Исмагыловичындагы беренче халыкара музыканттар конкурсы ул әлбәттә республика күләмендә генә түгел, бөтә Россия һәм бөтә халыкара кимәлдә узгарыла. Һәм аның төп максаты әлбәттә башкорт милли операның классигы Захир Гариф улы Исмагыловтың исемен мәңгеләштерү, аның әсәрләрен яшь музыканттар арасында пропагандалау.
Сез Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдиновны тыңладыгыз. Бәйге бер атна дәвам итәчәк. Соңгы көннәрдә юллар бозлауыкка әйләнде, инде фаҗигалар да бар. Сырт өлкәсендә Башкортстан милициясе түрәләренең берсе шундый фаҗигадә мәрхүм булган. Ул Ичке эшләр министрлыгының эксперт криминалистика үзәге башы Шакиров. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атнада Төркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнәр җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнәр катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган Азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Біріншісі 1987 жылда өткерілген 6-шы халықара Ататүрік конгресінде бұл 250-ге яқын ғалим қатнашты. 4 жылда бір тапқыр Ататүрік есіміндегі мәдәният, тіл һәм тарих юғары шурасы тарафыннан өткерілуші ғылыми жиында елбасы Абдуллах Гүл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган да чыгыш ясады. 5 көн буе олы лидерға башлап төрле қызықлы чыгыштар яңғыраған конгресте башка ил тикшерүчеләре белән бираттан Казаннан һәм Мәскәүдән 3 татар ғалимысы да үз фәнни нотыкларын тәкъдим итте. Мондан алдагы фәнни жиында да катнашкан татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты филология һәм кандидаты Ромиля Ярулинаның быйылғы темасы да зор қызықсыны уятты.
Бирдә чыгышын Ататүрк сәясәтендә татар зыялыларының роле дип атала. Һәм нигездә исә инде Иса Пакшура, Садри Максуди, Ахмат Тимер һәм Аяз Исхакыйларның Ататүрк сәясәтенә хөкүмәте төзелешенә керткән өлешләре хакында сүз бара. Совет чорында тыелып торган әлеге зур шәхесләребезнең иҗаты белән кызыксынуны алып барды Казанда Фарида Пагафарова. Мин әдәбиятчы буларак күбрәк Аяз Исхакыйның иҗатына тукталдым, чөнки минем Исхакый электән дә эшләнеп килгән төп юнәлешем булып саналган иде. Исхакыйның 1936 елда язылган тарихтагы Истанбул бугазлары өчен барган көрәшне чагылдырган Бугазлар исемле публицистик мәкаләсе һәм Исаф Акшураның төркишлек идеяләрен әдәби формада чагылдырган Иге таба исемле повестена нигезләнеп әлеге теманы ачарга тырыштым. Мондый төрдәге халыкара конференцияда катнашканнан соң мин илһамланып, тагын да ныграк кызыксыну белән үземнең фәнни изләнүләремне исә инде татар әдәбияты белән генә чикләнмичә, башка халыкларның да, төрки халыкларның да әдәбияты, мәдәнияты белән кызыксыну
Шәһәбәттин Мәрҗәни исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре, фәлсәфә фәннәре кандидаты Гөлсә Гали Әхмәтова исә бу олы конгресста беренче тапкыр катнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәешен татар һәм рус матбугатына нигезләнеп төзедем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрқият институты фәнни хезмәткәре Эльфина Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаять тә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә өйрәнелгән, ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Галия Скаркамалның Төркия хакында һәм Төркиядәге халифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Тирегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме, Эгей университеты профессоры Мустафа Өнәрдә үзенең фикерләре белән тоташа.
Жылышта мин бигрәк тә Ататүркнең совет чорында сәсәр белән Төркия Республикасының элемтәләре үстендән сүз алып бардым үз чыгышымда. Күрәм инде кайбер башка делегатлар да совет чору белән Төркия Республикасының Ататүркнең бәйләнешләре турында сүзләр әйттеләр. Мин бигрәк тә совет туркологиясы белән Ататүркнең бәйләнешләрне бераз искә төшүрдем. Совет туркологиясының ниндидер өлеше булганы Ататүркнең чорындагы тил буенча, әдәбият буенча, тарих тезисләре буенча Ататүркнең совет туркологиясыннан файда алганы күренде. Казан университетының мәрхүм зур атаклы профессоры 22-нче елда Үлгән Катановның китаплары Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizdin Türkiye'nin seser bilen birinci ilmi beylenişi kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bulur idi. Minimçe onda bik mühim idil buyunda tuğup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bir küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ya, birek de Türkiye'ye kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar galimleri İshaki kibik, Reşit Rahmeti Arat kibik, Zeki Velidi Togan kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zor ilişler kitkenleriydi.
Түркия башкаласында болып өткән халыкара Ататүрк конгрессында катнашкан татар галимләре Рәмилә Ярулина, Гөлүсә Галиәхмәтова, Әлвинә Сибгатуллина һәм Түрк галиме Мустафа Өнәрнең фикерләрен Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сагыйд Хәйрия җиткерде.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембирсен.
Бакыда исә 11-нче Төрки дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайы узды. Онда Казан, Чаллы, Чувашстан, Истанбул, Анкара татарлары да катнашты. Элегрәк Төркиядә үткәрелгән бу юлы беренче мәртәбә Азербайҗан башкаласында узган шул җыенда төп мәсьәлә әйтеп Азербайҗанның бөтенлеге, аның Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләре күтәрелде. Азерилар бу мәсьәләдә төркиләрдән ярдәм теләүләрен сиздерде. Курылтай өчен хәбәрчебез Амил Нур күзәтеп барды.
Марш барытык Төркия хөкүмәте генә чыгымнар чыгара иде. Бу дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайын барытык Анкарагына оештыра иде. Бу оешма ТУДЭФ дип атала. Аның ишендә тик күпчелек дәүләт җитәкчеләре читтә калды. Татарстан, Башкортстан да чакырулы булган, тик аларның җитәкчеләре килмәде. Шулай ук Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстандан да эре җитәкчеләр килмәде. Барытык Төркиядән җитәкчесен җибәргән иде. Дөрес, дөнья Кипр төрекләре лидеры да килде. Аны Төркиядә дөнья Кипр Төрек Республикасы дип әйтәләр. Азербайҗан телеканаллары исә Кипрдагы төрекләрнең лидеры килде дип кенә сөйләде. Шул ук вакытта Азербайҗанның президенты Илхам Алиев Бакуның төп сәяси проблемасы турында әйтте. Ул Азербайҗанның басып алынган әрмән җирләрен кайтару турында сөйләде. Һәм шулай ук Карабах турында да искәртте булды. Азербайҗан басып алынган җирләрне кайтару өчен башка кешеләрне кулланырга мәҗбүр булачак. Мин шикләнмим, Азербайҗан үзенең җирләре бөтенлеген тиздән тәэмин итәчәк бу көн якында дип ышана Илхам Алиев. Илхам Алиев дөнья җәмәгатьчелеге Әрмәнстанның яулап алуы, басып алу сәясәтен тиешенчә дәрәҗәдә тәнкыйтьләми дип саный. Шул ук темага Төркиянең чын-чынлап лидеры булган югары рейтингли премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да сөйләде. Һәм аның чыгышы бик кискен булды. Ул дөнья сәясәтендә ике төрле дипломатия, ике төрле сәясәт стандарты кулланыла дип саный. Әрмәннәрнең Азербайҗанны рәнҗетүен Төркиянең премьер-министры күрә. Тик моны беркем дә көнбатышта күрергә теләми ди Рәҗәп Тайип Эрдоган. Әбирдә делегатларга исә Әрмәни тиру турында кинолар күрсәтелә, фотокүргәзмәләр күрсәтелә. Азербайҗан исә үзе кутыла алмагач башка төркиләрдән ярдәм яки һич югында мәгънәви ярдәм тели. Шулай ук Көньяк Казахстанда төркиләр иҗтимаи курылтайы узган, аны оештырган Әрмәнтай Султан Мурат исемле казах һәм Казаннан Рафаэль Мөхәммәтдинов бу курылтайда күбрәк төрки бердәмлек идеяларының фәлсәфи нигезләрен пропагандалап җирделәр. Ассамблея рәсми булмаган ишмагы ишма. Төрки халыкларының ассамблеясы дип аталган бу ишма 5-нче курылтайы узган. Аның беренчесе исә Казанда узган булган. Шулай ук Казанда эшләгән Ибраһим Мараш исемле төрк галиме, тарихчы, революциядан соң 1900-нче елларда башында да төрки курылтайларны Муса Бигиев яки Садри Максаты кебек татарлар ясаган ди. Ягъни төрки хәрәкәттә татарлар лидерлар булган дип испатларга тилеп. Моны раслагандай бүтән дөнья төрки яшьләр берләшмәсендә Казанда курганнар. Аның мактаулы рәисе Тәлгат Әхмәдишин курылтайда төрки бәйсез дәүләтләрнең кешеләрен, җитәкчеләрен татар халкына инде бүген ярдәм итсен иде дип теләде. Азатлык радиосы өчен Бакудан Амил Нур булды.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Қозанда концерт дискотекалар еш болып тұра. Хәм онда заллар халық білән тула. Чүнкі қазір Ландыш Ниғмаджанова ерке кібік популяр жүршілар өсіп шықты. Хәм олар қызған таба бәйсіз Татар клуб музыкасы фестивалі өткерген сұраштыруда да олдың ғыратлерді бара. Ландыш білән Иркенің ижаты имыш-мимышләрі тілден тілге үйрі. Мәтбуғат бетлерінде афишаларда олар еш көріне. Хәм олар бүгін Озатлықның ешлер тапшыруында қунақта. Татар эстрадасының еш йылдызлары білән Қозандағы студия бізді Рүстем Исхақи сөйләші.
Бір неше ел әлік Татар эстрадасында қазіргі кебек яшләріні жәліп итәрлік әжіршілар аз еді. Бұлсаларда егіт қызлар орта буын мінәрләп концерт залларына ағылмады. Ақша, реклама, шоу-бизнес үлкәсіндә тәжірибе жетмейділер еді. Қазір есе хәлләр яхшы яққа өзгерді. Айрым шіркәтлер өз йылдызларын тудырдылар, һәм шулар білән концерт, дискотека залларын тутырып киләләр. Безнең әлеге яшьләр тапшыруында кунакта Татар эстрадасының яш популяр йылдызлары Иркә. Һәм Ландыш Ниғмаджанова. Алар Қызған таба Татар клуб музыкасы фестивалендә дә 300-гә якын анкета нәтиҗәләре буенча алдынгылар рәтендә баралар. Кем иң шәбе булып чыгар, ансы инде 28 ноябрьдә Fashion клубында билгеле була. Ә хәзер исә кунаклар белән сөйләшүгә күчик.
Татар эстрадасына без әлбәттә инде килеп кердек Йылдызлар фабрикасы буенча. Анда җиңдек, икебез дә инде әлбәттә Ландыш белән бер ел алдарак җиңеп чыкты. Һәм менә нәтиҗә бүгенге көндә инде.
Менә ике әйткәнчә инде икебез дә шул Йылдызлар фабрикасыннан чыкты. Мин бер кайчан да җырчы булырмын дип уйламаган идем.
Ә кем булырга хыялланган идем мәсәлән?
Хирург.
Иркәсең?
Юк инде мин бер нәрсә турында хыялланмадым, только хыялландым. 5 яшьтән бирле җыр. Мин менә шундый кеше бүгенге көн белән яши торган кеше. Мин иртәгесен уйламыйм, шуңа күрә. Көтмәгәндә генә килеп чыкты бу хәл.
Башта җырлый башлаганда сез кайсы аудиторияга юнәлгән идегез? Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр?
Андый бүлеп алып алай итеп башламадык инде без. Башламадым инде мин дип үземнең исенә әйтим әле. Инде шулай инде. Андый нәрсә булмады. Халык үзе сайлый бит инде. Безнең алыраклар эчендә җырларыбыз бар.
Яшьләр эчендә.
Яшьләр ішінде. Екебіздің де мұндай альбомда бар. Яшьләр ішінде ремиксларына кірген альбомда бар енді. Шыңа көрі бізні бүтін күшін күшінде
тұңлайды.
Ау, бүтін күшінде тұңлайды. Бұламынсың, шынки қортларының мұңырақ жығы ішіндес кірі, яшьләрінің ритмларақ.
Шыңа көрі бітінде жырлар бүтінісі бір түгіл, шашмаған бір бірсіне. Шыңа көрі қар бір күшінің өзінің яратқан жыры бар.
Қазіргі уақытта халыққа сайлап аларға бик көп нелер бар. Жыршылар бик көп қазір. Шыңа көрі бүтін күшіге яра бітіп болмайды. Қызықта болмайды.
Өзінің яратқан жыршысы, өзінің яратқан жыры.
Бүгін күнде сіздің Ирке Хамланышы неше диск шықты?
Ике.
Ике?
Хам дивиди.
Менің енді презентацияның дискісі шықты. Айырым анысы енді дивиди, бұлай да айырым енді.
Қазір үшіншісіне әзірленем.
Анысы қашан ғырақ болашақ енді?
Яңа елдан соң. Анысы мақсус кешілер үшін күн әтігір, бүтін күші үшін.
Гүл мәхәбәт керәме сіздің жыр тематикасында, әлі басқа темаларда бар ма?
Өзімнің принцип енді қайыннар, ауыл турында, тияне, туғандар турында, туған күн турында жырламасқа менің бірінші кінәм. Шундый цель тора алдымда. Гомумән мин мәхәббәт җырчысы дип әйтәмиз инде.
Җавапсыз мәхәббәт түгел.
Җавапсыз мәхәббәт дә инде хәзер инде әкренгән бәхетле мәхәббәткә күчә башладым. Алга китеш бар.
Минем инде мәхәббәт турында гына дип әйтәсем килми. Менә хәзер әни турында җыр яздылар, җырлап карыйсы килә.
Әти турында җырладым инде.
Әти турында җырладым инде.
Әби бабай калды. Сез төрле аудиториядә чыгышасыз. Шулык Камалда да, шулык Төнге клубта да. Аермасы нидә? Һәм кайда кыенрак, һәм кайда үзегезгә күш аласыз. Яки анда бик каты каушыйсыз.
Каушу һәр бер чыгышта була инде. Кайда чыксаң да менә минем каягына чыкма дискотекада җырларга чыгасыңмы? Банкеттама, барбар каушу бар инде. Ә булай бөтен җирдә җырларга ошый. Дискотекада да, Камалда да, Уникста да.
Ике. Дискотекаларда менә ночный клубларда инде җырларга шундый шортылар киеп, шундый образ инде, әмә шундый киемнәр киеп, стиль башка төрлерәк анда. Анда мин үземне иркенрәк хис итәм инде, менә рәхәтрәк. Камалда, Пирамидада, Уникста. Безнең Қазан халқы бик шундай халык. Анда инде күбрәк дулкынланам мин. Яшьләр инде алар үзебезнекләр бит инде. Аңлыйлар инде алар.
Менә үзегезнекләр дидегез. Нәрсәдә икән сез нәрсәр үзегезнеке итү сере? Җырларның сүзендә микән нәге? Нәкъ менә бүгенге теманы тартып алу микән?
Җырларны шагыйрәләрне гомумән
без сайлаган җырчылар сайлаган
продюсерлар сайлыйлар. Шуңа күрә минемчә җыр гына бөтен нәрсәне ала алмас иде. Әзгенә яшьләрчә киенергә дә кирәк. Прическалар, шул ук макияж, бөтен нәрсә шунда кергә тиеш, яшьләрчә булырга тиеш.
Аның өчен махсус кешеләр шөгыльләнә безнең әле түгезне үзебез калыйбыз.
Бездә кары безнең үзебез.
Минем һәр вакыт киңәшләшәм үземнең модельер белән.
Минем дә үземнең модельер.
Казанда төрле клублар күп бит, башка дискотекаларгә тусовкаларга йөрисезме? Кая йөрисез?
Вакыт булса, соңгы вакытта бик ярата башладым мен йөрергә. Без первый штатка барам.
Шуннан чыгып сорап бирәсем килә. Менә без аңа үтеп керә алырбыз микән 51 штатка? Татар эстрадасы белән, татар клуб музыкасы белән.
Шулык Шайкур, шулык эссе, шулык безнең Салават Минихановлар белән без рәхәтләнеп яулый алачакбыз.
Байып киттең шул син хәзер. Алгансың бит машина.
Писат первый дип әйтәсез, Эрмитажга сез бардыгызмы? Писат первыйны әлбәттә инде Эрмитажны яулаган инде. Анда бит 3000 кеше килде.
Бераз Семен үзгәртәм, менә Зөфәр Динуров җырлап җырый, без авыл егетләре дип, яки анда Айфара җырлап җырый, без татар егетләре дип. Миллилек кирәкме гомумән?
Әлбәттә,
әлбәттә. Татар эстрадасында. Сезнең өчен мәсәлән?
Мин өчен кирәк, кирәк дип саныйм.
Кайсы яктан чыктыгыз? Дөрестән әйткән, авылдан чыктыгыз.
Әлбәттә, мин авылдан чыктым, Аксубай районыннан, Яңа Ибрай авылыннан чыккан кыз мин.
Мин Яршалы шәһәрендә туылдым.
Димәк, син шәһәр кызы инде
ул. Мин шәһәр кызы. Дип әйтәсем килә, ләкин мин барыбер авылда үстем. Теге каникулларда кайтасың бит инде авылда. Авылны бик яратам.
Нәрсәгә сорау бирдем, чөнки дәрәҗәләре күтәрелә башлаган кешеләр каян чыкканнары әйтергә теләмиләр.
Нәрсәсе бар инде аның? Бөтен
пишерәне
любой чиновник зур кешеләрне алыгыз әле менә шул.
Һәрбер авылдан
һәм яны бөтенесе авыл кешеләре. Авылдан гына шул талантлар чыгалар.
Депутатларны, президентларны бөтенесе дә авылдан.
Авылдан.
Сора матбугатта шул татар матбугатында язарга тырышалар, сезнең шәхси тормыштагы нинди үзгәрешләрне, имеш-мимешләрне. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез.
Язсыннар, нәрсәсе бар аның? Яртырып
кына язмасыннар, кай вакыт арттырып бара кибәрәләр.
Кай вакыт мин үзем турында интернетка креера там бит инде тоже әйме, язылышырга, дуслар белән бер кирип чыккан инде түгел булмас руга, шунда нигә шаккаттым. Анда мин белмәгән, мин күрмәгән әйбер менә аланды шуның Маҗанов белән шундый хәл булган икән дип шуңа бик аптырадым. Минемчә бер нәрсә дә юк инде аның.
Менә сез эмоцияле кешенең анда сүзләргә нык тәсир итәсезме?
Башта
Ой, ландыш белән кочаклашып җыла. Нәрсә бу дип, дөрестән түгел бу дип. Ә хәзер мин гомумән елмаям гына, минем өчен о, мин әйтәм, тагын бер реклама дип кенә әйтәм дә.
Язалар,
елмаям гына.
Бу әйбәт, әйбәт
бу. Бу язмасалар, вот булыр я хәлләр. Без күңелсез булыр я.
Шит төбәкләргә ясаласың, Казанда гына ятмый торасың бит.
Юк,
юк.
Иң ярып сәфәрегез кайда булды?
Мәскәү, Оренбург,
Самар,
Торгай.
Башкортстан, Сибирьләрдә дә булдык.
Күптән үк кайда булып кайттыгыз?
Уфада. Ике көн.
Ничек соң андагы тамашачы?
Бик шәп. Заллар шыгрым тулы.
Кайм беләләр икән.
Сатылу буенча буга дивидилар, һәрбер җырны, һәрбер клипны карыйлар, һәрбер җырны беләләр. Яшьләрне беләләр, бүтәнсен дә беләләр.
Кайф ничек?
Күтәреп алалар
безне.
Бу йолдыз булу авырмы? Бүтәнсез хәзер йолдызлар. Аның өчен нәрсә тәләп итәләр?
Бик авырмы? Тәмле.
Иртәнге 7-дән 6-дан торып, кичке 12-гә кадәр эшләү монда.
Бу дөньяда бер нәрсә дә җиңел бирелми инде.
Ну, әлбәттә, ләкин һәрбер
тәмле, тәмле, авыр, тәмле. Рәхәт авырлы, беләсеңме шуны? Кай вакыт бөтенә йоклаймыз, ишәр икән, борчылабыз.
Хәзер барыбер җиңелрәк белеп, бераз теге опытлырак дип әйтимме?
Мин алай дип әйтмәсем, менә минем өчен көннән көн авыррак. Күбрәк тамашачыга тагын нидер яңалык нәрсә кертергә кирәк. Яңа җыр, прическа, минем өчен бит эзләнү бара, гел эзләнәм, эзләнәм, шаккатырасы килә бит тамашачыны. Бит шуны көтә, күкрәм минем өчен көннән көн авыррак.
Без татар клуб музыкасында җиңсәгез мәсәлән, икегезнең берегез бит катнашачаксыз.
Әлбәттә.
Чөнки әйтергә телим, менә компаниядә компания дисез, мондай ирекле чараларга да күренеп китергә мөмкинчелегегез бардыр дип.
Ничек булмас?
Сөйләгәндә теге ниндидер уй туып кала, боларны чектереш икегезне тоталар мәлле дигән уй.
Безнең сөйләгәләр бер дә андый шик тумады әле генә мәсьәләшүдә. Андый нәрсә гомумән юк.
Менә компания әйтә, шулай әйтәбез инде. Ни әйтәбез инде?
Барабыз, әлбәттә инде аларга әйтәбез. Ничек инде алар безне
тудырган дип әйтергә.
Просто ниндидер кызларны бүгенге көндә 3 ел эчендә ротация нәрсе күпме безгә акча төктеләр ул битендә бизнес беләс битендә безнең дә эшләделәр инеше инде без ардан сорамыйча хәзер әзенә кеше булдык та менә әйтмичә генә барып алып кайтыйм әле индертәлен икән дә нәрсә дирес таба
ул бит безнең гаилә икенче
гаилә дип инде
шулай бит шулай бит шулай бит безне тудырган безне күтәргән
образ иркә образын алар тудырдылар алар эшләделәр мин әйтмичә бер кайда йөргәнем юк
болай гына йолдыз булып булмый дисең дә үз акчаң белән анда каядыр шабат каядыр булып
үз акчаң белән менә без бер тиенсез бер тиендә түкмәдек
талантта булды инде и барс медиа компаниясе безгә бик нык булышты шундый
поддержка
булды
монда хәзер безгә муз тв кебек телеканал гына җитмәй
әй әлбәттә менә мин хыялланам инде безнең кайчан шундый нәрсә булыр икән менә киеп барган йорт тусовкалар киеп барган киемнәрне обсуждай иттеләр имә менә безнең муз тв кебек шундый журналлар анда инде пиар әллә нинди рекламалар кайчан шундый нәрсә булыр икән хит парад менә кино буена муз тв-ны карыйсың андагы шул хәтле кеше миңа менә шул гына җитми безгә татар эстрадасына нигәле без алардан руслардан зарубежный ләкиннәрдән калырга тиеш бездә бит бер татар нык милләт бит инде бездә менә кешеләр бит инде бездә охота безгә дә шундый нәрсә эшләргә мин безнең бары бер әле менә чагыштыру бара инде елызар фабрикасы кебек нәрсә инде менә әйбәт бара менә бит яшьләрне чыгаралар бит
минемчә безнең нәрсәдә җитә барыбер вакыт белән берәр яңа передачалар барыбер туа инде ул
яхшы рәхмәт сезгә
без әле кызып кына киттек
ярар рәхмәт сау булыгыз
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Иртәгә кадәр сау булыгыз.